Viņš nebija stikla pūtējs, viņš bija stikla saksofonists. Tā savu dzejoli pārvērtības uzsāk Māris Čaklais. Viņa dzīves biedra Ieva Čaklā uzskata, ka jēdziens stikla saksofonists ļoti precīzi atbilst paša dzejnieka būtībai. Tādēļ tikko klajā nākušais dzejas un mūzikas albums nodēvēts tieši tā.
Viņš ārmē varēja būt tāds šerps un raupšs un tāds, bet iekšēji bija ļoti trausls. Tā bija viss viņa tā uzaudzētā laiku gaitā, bija kā biezā āda, vai ne, bet būtībā iekšā viņš bija trausls. Tieši kā viņš ir tikla saksofonists. Es, piemēram, domāju, ka šodienas situācija kāda Latvijā, viņam izturēt būtu ļoti grūti. Ļoti.
Plāns ir tas ledus, pa kuru ejat. Labi, ka ir kāds, kas visu zina. Visu zinu un atgādina. Plāns tiešām tas ledus, pa kurējam.
Cik ļoti par Latviju dzejniekam dega sirds, Ievas Čaklās sastādītā izlase tam ir spilgts apliecinājums. Tajā iekļaut dzejoļi no Latvijas radioarhīva paša autora lasījumā ierakstīt no 70. Gadu sākuma līdz 90. Gadu nogalei.
Nu, viena tā ir Latvijas tēma, un tā šodien skan tik ļoti šodienīgi. Tā kā tas nebūtu rakstīts pirms 10 un vairākiem gadiem, vai ne, bet tā kā tas būtu šodien pa šodienas situāciju.
Acis pacēla dzīvība. Ko bija sagriezis rats? Tur stāvēja rakstīts brīvība. Tagad vai arī nekad?
Marim Čaklējam ir arī ļoti skaista mīlestības dzeja un arī par to atgādinās albums Stikla saksofonists.
Tu esi no Pulksteņa ezera, es to zinu. Tas nekas, ka tu nezini to. Es tevi svinu.
Vecāta kā tapa Māra Čaklā mīlestības dzeja, Ieva Čaklā atsmēja, ka tā parasti sakņojās praksē.
Nu, katrai meitenei pa kādai dzejoļu kopai.
Viņš visu laiku bija iemīlējies.
Jā, jā.
Un no debesīm nokāpa balss. Kur tu kavējies? Es tevi mīlu.
Līdzās dzejoļiem paša autora lasījumā albumu Stikla saksofonists veido arī disks ar oriģinālu mūziku no Rolanda Kalniņa filmas Elpojiet dziļi. Visbiežāk šīs dziesmas dzirdētas grupas Menuets izpildījumā, bet oriģinālajā versijā tās dzied aktieri Līga Liepiņa, Pauls Butkevičs un Juris Strenga.
Cik viens mēs par otru zinām?
Māra Čaklā dzejoļi sākotnēji nav tapuši filmai, bet gan Gunāra Priedes Lugas 13. Iestudējumam jaunatnes teātrī.
Pirmo mūziku šiem dzejoļiem sarakstīja Ģedards Ramans. Un tad jau drīz sāka pārveidot šo lugu scenārijā un notika konkursu par mūziku. Ja? Un tur uzvarēja Imants Kalniņš. Mārim patika šie dziesmas, ka Imanta dienās viņa dzied, viņa vasaras šķīda uz visām pusēm. Viņš jau ļoti emocionāli bija.
Bet kad esi palicis viens, piever acis un atkal kā tu.
Maris Čaklais dzeju rakstījis no rītiem, visražīgāk viņam veicies, kad bijis viens pats. Savā uzrakstītajā vienmēr dalījies ar savu dzīves biedri.
Viņš man lasīja viņas pirmajai pa telefonu un visā. Un tad es viņam pārakstīju viņas, jo sākumā jau bija tikai rakstā mašīna. Un tad viņš vēl laboja, pārsvarā izsināja. Es zinu, ka no 24 panta dzejoļu palika 4 rindiņi.
Bet tu esi cilvēks, tas ir ņirboņa. Vienlaik ar vēju, ar stirnu, ar irbi.
Tikko klajā nākusī lirikas izlases stikla saksofonists interesanti arī ar to, ka Māra Čaklā balstajā dzirdam dažādos laika posmos. Savu dzeju viņš vienmēr lasījis lieliski, taču ļoti labi var novērtēt, ka balss īpašu spēku iegūs pēc 90. Gada, kad dzejnieks sāka strādāt Radio Brīvā Eiropa. Baiba Kušče, Latvijas Radio.